Atuye kuchiko hanyoja tu. Kubara mubuku li abami ibabiri, chapter 5, chandano cha 13, kusika ku 19. Namani naga zomu nganda ya Elisha, imubelesi wakwe wakabola kuri nguwe akuti. Tata, te kuti musinsimu wako ambira icha kuchita, ichi umu, te ula chichita mbubo, na ato kwa chichita. Walo echo nchagu ambira chitete, kusambabu yozindi ziri musanu aiviri, mumuronga wa Jordani. Ponya ulaponezegwa. Namani waka suirila, waka unka kuya kusamba mumuronga wa Jordani. Ponya mponya ichinsenda chagazwa. Nkabela namani waka komana kapati. Mpao waka unka kunganda ya Elisha, akuya kumupa zipego yonse heaga yumwide. Pesi Elisha wakati, sendiko hitambula pee.